Tak keď sme sa pozerali pred tými dvomi týždňami na ten úvod listu, tak som povedal, že tá prvá kapitola dáva taký dôraz na zbor a jeho posolstvo. A spomínali sme, ak si niektorí spomínate, že v tom úvode tých prvých 11 veršoch Pavol vlastne hovorí a povzbudzuje Timotea k tomu, aby dbal na zdravé učenie v zbore. Čiže to je jedna také posolstvo zboru, aby sme dbali na zdravé učenie. A to druhé je, že máme zvestovať evanjelium a brániť vieru. To sú tri také úlohy, ktoré má Timotej a ktoré má kazateľ, ktoré má spolu s ním aj spolu staršovstvo. A možno si spomínate, že sme hovorili aj o tom, že zákon bez evanjelia je ako diagnóza bez liekov. Keď máme zákon a ostali by sme len pri ňom, tak sa z nás stanú zákonníci. Ak by sme zobrali len evanjelium, tak si uvedomujeme, že vlastne ľudia nemajú ako pochopiť a porozumieť, že sú vlastne odsúdení na zánik, na zatratenie, ale že potrebujú vlastne evanjelium, potrebujú milosť. A ak nepočujeme zákon, ak nepočujeme to, že sme odsúdení, nemôžeme potom ani počuť evanjelium. A tak vlastne zákon a evanjelium sú dve veci, ktoré sa tak zlúčujú, spájajú a sú dôležité aj pre nás, pre cirkev. Takže ideme na tú druhú časť, ktorú Pavol vlastne tu hovorí a tým nám vlastne pripomína, že našou úlohou, úlohou cirkvi je hlásať evanjelium. Zároveň, keď pozeráte do toho ekumenického prekladu, tak tam je taký ďalší, akože podnadpis, ktorý nám hovorí, že vďaka za Božie milosrdenstvo. Inými slovami, vďačnosť, máme vďačnosť za Božie milosrdenstvo, ktoré nám prejavuje. A keď sa vrátime k tomu 11. veršu, a tam je taká zmienka o evanjeliu slávy požehnaného Boha, tak táto zmienka viedla Pavla k tomu, aby povedal vlastne svoje osobné svedectvo. To, čo je napísané v tom našom textu, v našom texte, je vlastne vyjadrenie Pavlove, kde prichádza s tým svojim osobným svedectvom, osobným príbehom. A týmto vlastne ilustruje, že evanjelium a zákon sú naplnené, Božia milosť v jeho živote naozaj aj fungovala. A tak vlastne ten dôraz aj nášho textu nie je na tom, čo Pavol robil, alebo čo Saul robil pre Boha, ale na tom, čo Pán Boh urobil pre Pavla. V tom 12. verši sme začali: vzdávam vďaku Ježišovi Kristovi, nášmu Pánovi, ktorý ma posilnil, lebo ma uznal za verného a postavil ma do služby. Pavol vlastne sa neprestáva čudovať nad tým, že Pán sa ho nielen spasil, a nielen mu priniesol záchranu od jeho hriechov a večný život, ale dokonca aj to, že ho ustanovil a poveril ho tým, aby stál v službe apoštola. A na základe zákona, ktorý som spomínal, by vlastne nikdy takúto možnosť nedostal. Pretože zákon ho veľmi jasne odsúdil a ukázal na to, že nemá miesto v Božom kráľovstve. A tým, že je tu vlastne doplnené aj evanjelium v jeho živote, tak je tým krásnym naozaj svedectvom a tým doplnením toho, čo v tom úvode hovorí. A tak sa Pavol vracia do svojej minulosti. V 13. verši hovorí, mňa, ktorý som bol predtým rúhač, bol som prenasledovateľ a násilník, dostalo sa mi však milosrdenstva, lebo som konal z nevedomosti v neviere. Z toho je jasné, úplne jasné, že Pavol pred svojim obrátením porušoval Božie prikázania, 10 Božích prikázaní, pretože hovorí o sebe ako o rúhačovi a ako o tom, ktorý popieral božstvo Pána Ježiša Krista. A nie len to, že on to popieral, ale aj iných sa snažil priviesť na túto cestu a išiel teda veľmi jednoznačne s tým, že likvidoval cirkev, to znamená, bol aj pri poprave, keď bol kameňovaný Štefan, súhlasil s tým, iných chytal a zatváral do väzenia. Jednoducho vraždil, prenasledoval cirkev, prenasledoval zbory a tak tu poznáva, keď sa stretol s Ježišom, tak vlastne poznáva svoj hriech. A preto aj v tom svojom svedectve hovorí, že ja som škodil cirkvi, ja som škodil Bohu, ja som škodil Božiemu kráľovstvu. A v tom originálnom texte to slovo, ktoré máme tu ako násilník, tak sa dá ešte doplniť ako človek, ktorý je pyšný, človek, ktorý je drzý, ako ten, ktorý všetko valcuje. Viete, máte a vidíme okolo seba takých ľudí, napríklad v politike, ľudí, ktorí sú verejne známi a predsa vlastne vidíme, všetko valcujú, nenechajú nič na náhodu, všetko je v ich rukách. Pavol hovorí o sebe, takýto som bol aj ja, toto bola moja podstata. Hovorí, že som to robil v nevedomosti a neviere a tým vlastne chce povedať, že on v tom období, keď takto konal, tak neišiel cestou večnosti, alebo keby bol býval, zomrel v tom okamihu, tak by sa nedostal do neba. Tu si to uvedomuje, ako on válcoval cirkev, aký bol nepriateľ voči Božiemu ľudu. Potom Pavol v tom ďalšom texte teda nielen spomína na minulosť, ale v 13. tá druhá časť 13. verša, 14. a 15. verš, tak hovorí o tej svojej ceste spásy, o záchrane. A tak, ako už som vyjadril, že nevie sa vynačudovať, že Pán Boh jeho zastavil, jemu prejavil milosť a milosrdenstvo a jeho si povolal a pozval do svojho kráľovstva. Pán Boh v tejto svojej milosti a milosrdenstve nedal Pavlovi to, čo si zaslúžil podľa zákona. Namiesto toho Pán Boh mu dal to, čo si nezaslúžil. Milosť a milosrdenstvo je vlastne Božia láska v akcii. Pán Boh cez túto svoju lásku platí tú cenu, aby človek mohol byť spasený, aby mohol byť zachránený. A dobre je si vlastne uvedomovať, že nie je to len Božia láska, ktorá prináša záchranu a spásu, Ján 3:16, lebo tak Boh miloval svet, ale že k tomu je dôležité ešte pripojiť aj výrok z listu Efeským 2:8-9, že sme spasení z Božej milosti. Pretože Pán Boh je bohatý v tom svojom milosrdenstve, pretože On je bohatý tej svojej milosti, preto sme aj zachránení, preto sme spasení. A keď Pavol hovorí o tej svojej nevedomosti, tak môžeme si položiť tú otázku, je jeho nevedomosť hriech? Alebo nie hriech, je nevedomosť ako určitým ospravedlnením, že no, nevedel som. Viete, keď idete autom, zastaví vás policajt a povie vám, pán vodič, tam ste nezastavili na stopke a vy mu nemôžete povedať, no nevedel som. To ešte viac nahnevá. Nevedomosť neospravedlňuje. To je to, čo nám často je pripomínané. Čiže aj Pavlova nevedomosť ho neospravedlňovala, ale ukazuje na to, že vlastne bol vylúčený z ľudu ten, ktorý urobil vedomý hriech. Ten, kto sa vedome, ak ja idem autom a mám teda tú stopku a ja viem, že je tam stopka, nezastavím, tak vlastne robím to vedome. Ak to nejakým spôsobom si človek nevšimne, prehliadne, je nepozorný, robí to nevedomky, neospravedlňuje to človeka, ale je to určité vysvetlenie. A keď izraelský národ podľa zákona, ak urobil niečo vedome, ak vedome niekto zabil, tak odplata za hriech je smrť. Ak niekto zabil, tak musel byť potrestaný. Na druhej strane, ak to robil nechtiac, nevedomky, existovala zodpovedajúca obeť za zmierenie. Hej, to znamená, že mohol určitou obeťou za zmierenie mohol ten svoj prečin, ktorý urobil nevedomky, svojím spôsobom ospravedlniť. A Pán Ježiš, keď sa modlil na kríži, Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia, tak asi myslel na tento princíp, že vlastne tí ľudia, ktorí ho ukrižovali, vlastne nevedeli, čo vlastne robia, nerozumeli tomu. Pavol teda hovorí o Božej milosti, ktorá sa nadmieru rozhojnila v 14. verši. A on je človek, alebo bol človek, ktorý používal, rád používal taký výraz, že v gréčtine je to hyper. Často ju pripájal v svojich listoch, vaša viera nadmieru rastie. V nás pôsobí jeho mocná sila. My víťazne všetko prekonávame. Tam všade je vlastne tá predložka, tá hyper. Niečo, čo je také akože zdôraznené, ako keď hovoríme o deťoch, hovoríme o neaktívnych, ale hyperaktívnych deťoch, alebo o ľuďoch, ktorí sú hypercitliví na niečo. Čiže niečo, čo vlastne pridáva k tomu takú väčšiu sílu. A Pavol hovorí o milosti, že je taká hyper. Hej, že je taká, ktorá je o mnoho väčšia a o mnoho silnejšia. Táto milosť sa nadmieru nadmieru rozhojnila. A keď Pavol hovorí o tejto milosti a hovorí o spasení, tak nehovorí o tom, že tak to je pre mňa, alebo to je pre nás, to je pre nejakú úzkú skupinu vyvolených nejakých pár ľudí, ale hovorí, že je to pre každého. Každý, kto uverí v Ježiša Krista, každý, kto príjme večný život, kto príjme spasenie, kto príjme jeho pozvanie, môže byť zachránený. A my obdivujeme Pavlovú pokoru, keď vlastne hovorí o sebe ako o jednom z posledných apoštolov alebo o najmenšom zo všetkých svätých, zo všetkých bratov, nenapísal, z ktorých som bol najväčší, ale z ktorých som ja najväčší hriešnik. Môžeme teda vnímať to Pavlové vyjadrenie, keď hovorí, nadmieru sa rozhojnila milosť nášho pána s vierou a láskou, ktoré sú v Ježišovi Kristovi. Tak ku milosti pripája ďalšie dva také pojmy, výrazy, ktoré veľmi úzko súvisia s milosťou, a to je viera a láska. Ak pán Ježiš je niekomu pripravený dať milosť a udeliť mu milosť, je mu pripravený udeliť aj vieru a lásku. Tak, ako sa to stalo v živote Pavlovom, on je tým príkladom, tým vzorom, tak to pán Boh robí a chce to robiť aj v našom živote. A my ako kresťania, ako veriaci ľudia, by sme si vlastne mali položiť tú otázku, no dobre, tak prijímame milosť, Božiu milosť, ale je v mojom živote viditeľná aj táto viera a je citeľná aj láska. A teraz pri tej láske nemyslíme len na lásku k Bohu, ale aj na lásku k ľuďom, ku všetkým, ktorí sú nám blížni. Je to taká kontrolná otázka a my potrebujeme si uvedomať, že ak máme byť tými, ktorí zvestujú evanjelium, že potrebujeme byť nielen ľudia, ktorí prijímajú Božiu milosť, ale aj ľudia, ktorí tú vieru a lásku odovzdávajú ďalej. Potom v tých ďalších veršoch, Pavol, je to 12. a 16. verš, Pavol hovorí, že táto Božia milosť v jeho živote sa vlastne, Božia milosť urobila takú premenu, že on, ktorý bol rúhač, ktorý bol vrah, ktorý bol prenasledovateľ, tak sa z neho stal kazateľ. Stal sa misionár, stal sa služobník, stal sa evangelista. Tá premena v Pavlovom živote bola veľmi dramatická, až taká dramatická, že poznáme ten príbeh, že Jeruzalemský zbor sa bál to uznať a tak váhali bratia, že či to nie je len nejaký trik zo Saulovej, neskôr teda z Pavlovej, keď mu pán Boh zmenil meno, či to nie je len také nejaké prikrytie toho, aby mohol sa dostať medzi nich a mohol ešte viac pôsobiť likvidačne. Pavlová premena však bola taká, že tí ľudia, ktorí sledovali aj jeho a sledovali jeho život, tak videli, že jeho viera a jeho láska je nadmieru silná. Tak vlastne potom aj prijali a rešpektovali to, že on, Pavol, bol ustanovený a poverený Pánom Bohom, aby bol apoštol a učeník Pána Ježiša Krista. Čiže Pán Boh Pavlovi zveril evanjelium a vybavil ho všetkým potrebným, aby evanjelium mohol odovzdávať aj ďalej. On sa nestal len služobníkom, ale stal sa pre nás aj určitým príkladom, ako je to v tom 16. verši napísané. Ale dostalo sa mi milosrdenstvo, preto, aby na mne, ako na prvom Ježiš Kristus, ukázal svoju zhovivavosť a aby to slúžilo ako príklad pre tých, čo v neho uveria. A aby tak získali večný život. V akom zmysle je nám Pavol príklad? Snáď nikto z nás neprežil tak dramatické obrátenie, ako to bolo v Pavlovom živote. Snáď nikto z nás nemáme ani takú dramatickú minulosť, ako ju mal Pavol. Nezastavil nás Pán Boh na ceste do Damašku, nevideli sme žiadne svetlo, ktoré padalo na zem, nepočuli sme Ježiša, ktorý hovoril, a predsa Pavol je určitým príkladom, určitým vzorom, pretože on bol jedným z tých najväčších hriešnikov a on je vlastne dôkazom, že Božia milosť môže zmeniť akéhokoľvek človeka, akéhokoľvek hriešnika. Možno aj takých ľudí, od ktorých by sme sa radi držali bokom a možno sme radi, keď aj neprídu do tejto modlitebne. A predsa Božia milosť je pripravená pre všetkých týchto ľudí. A to je jedna z vecí, ktoré si máme ako cirkev uvedomovať, že Pán Boh nám chce ukázať, že svoju milosť má nielen pre nás pripravenú, ale svoju milosť má pripravenú aj pre tých, ktorí sú ešte mimo cirkev, mimo brány aj tejto modlitebne. Čiže k tým dvom úlohám, ktoré mal mať zbor a Timotej na starosti, teda dbať na zdravé učenie tých prvých 11 veršov, zvestovať evanjelium, to je 12. až 17., tak Pavol pridáva Timoteovi ešte tretiu úlohu, brániť vieru, 18. až 20. verš. A v tomto dáva vlastne také zdôraznenie, dávam ti tento príkaz, syn môj, Timotej, v súlade s predchádzajúcimi proroctvami o tebe, aby si pomocou nich bojoval dobrý boj. Je tu vlastne použitá vojenská terminológia, keď hovorí o príkaze, o rozkaze. Vieme, že rozkaz sa musí splniť. Rozkaz, keď je vydaný, ak sa nesplní, tak to prináša ťažké dôsledky. A ten Pavol dáva teda tento príkaz Timoteovi, aby bojoval ten dobrý boj viery. A on vlastne pripomína, Pavol pripomína Timoteovi, že si ho Boh vybral ku svojej službe. Možno sa to udialo cez nejakých ľudí, ktorí boli obdarovaní prorocky, ktorí si ho vybrali, ktorí kládli na neho ruky, modlili sa a takýmto spôsobom bol Timotej vyslaný. Ale vieme, že v tom pohanskom Efeze, kde Timotej bol, to nebolo také jednoduché obstáť a byť ako Boží služobník, byť ako ten, ktorý má to dielo evanjelia nielen zvestovať, ale je vlastne Pavol Pavol vysiela Timotea k tomu, aby aj bránil vieru. A v tom prostredí, pohanskom, svetskom prostredí, to bol dôležitý príkaz. A z tej vojenskej terminológie potom prechádza k ilustrácii z námorníctva, aby si mal vieru a dobré svedomie, ktoré niektorí zavrhli a tak stroskotali vo viere. Upozornil Timotea, že jediný spôsob, ako vydržať, je zachovať si vieru a dobré svedomie. Nestačí len o viere hovoriť. Je treba v tom každodennom živote túto vieru aj žiť. A istý muž povedal o jednom kazateľovi, že to je tak dobrý kazateľ, že by z kazateľne nikdy nemal odísť. Ale je tak mizerný kresťan, že by nikdy nemal ísť ani na kazateľňu. A v tom je vyjadrená veľká pravda, pretože my niekedy, a ja som ten, ktorý niečo čítam z Biblie, rozprávam, vysvetľujem, a to je jedna pozícia. A my sedíme, my počúvame, my prijímame a potom ideme domov, potom prichádza ten všedný život. A veľmi dôležité je, ako je v súlade náš každodenný život a to, čo sa deje tu v tejto modlitebni, alebo na skupinke, alebo niekde inde, kde sa zvestuje slovo a kde prichádza k vyučovaniu. Čiže aby človek mohol mať dobré svedomie, tak si potrebuje uvedomiť, že Božie slovo, ktoré počúvame, potrebujeme aj žiť. Jednoducho by sme mali spolu s Martinom Lutherom vlastne vyznať, tak ako on, tu som a inak nemôžem, tak mi, Pane, pomáhaj. A Božie slovo v tom závere nám hovorí o dvoch ľuďoch, Hymeneus a Alexander, ktorí v úvodzovkách teda stroskotali vo viere, zhrešili proti svojmu svedomiu. A Pavol nehovorí presne, že čo urobili, akého hriechu sa dopustili, pretože to slovo rúhanie v Novej zmluve neznamená len hovoriť niečo zlé proti Bohu, alebo teda falošné učenie, ale to môže označovať aj znevažujúce zlomyselné reči voči blížnemu. Čiže nielen v tom vzťahu ja a Boh, ale aj človek. Rúhanie sa môže vzťahovať na slova a životy aj týchto ľudí a to stroskotanie môže byť spôsobené tým, že sa vlastne posmievali ľuďom a samozrejme, kde príde posmech, tam potom prichádza aj z toho vonkajšieho prostredia, aj zo strany sveta. Ak vidíte ľudí, veriacich ľudí, ktorí v cirkvi sú a nevedia sa dohodnúť, tak svet, ktorý je okolo, tak sa smeje z nich. A tak je to tragédia cirkvi, ak sa takéto niečo deje, preto si myslím, že je to pre nás aj také veľké varovanie, aby sme dbali na to, čo počúvame, čo prijímame z Božieho slova, aby sa premenilo aj na konkrétne skutky v našom živote. Aby bola tá harmónia slova a života, slova a skutkov. Apoštol Pavol tam v závere hovorí, že týchto ľudí vydal satanovi. A to je také asi ťažké slovo, alebo neviem, že ako, ako človek asi vníma, keď takýto text vidíme a čítame, čo vlastne tým Pavol myslel? Vydal som ich Satanovi. Niektorí vykladači sa domnievajú, že ich Pavol vylúčil z cirkvi. A že proste jednoducho nemali prístup do spoločenstva Božieho ľudu. Ale ak si pozrieme prvý list Korinským 5. kapitolu, kde ten zbor riešil hriech smilstva, tak Pavol nevylúčil tých ľudí zo zboru, ale hovorí, to musíte vy urobiť. To je úloha miestneho zboru, aby týchto ľudí vylúčili zo svojho stredu. Čiže ak to v Korinte on riešil takýmto spôsobom, prečo by v Efeze on mal vylúčiť z cirkvi. Čiže skôr sa zdá, že toto nebola tá cesta. A iný výklad je v tom, že on ako apoštol mal určité právo vydať hriešníka Satanovi k takému fyzickému utrpeniu, v krajnom prípade aj k smrti, ako to bolo s Ananiášom a Zafírou, kde vlastne tá kázeň alebo toto vydanie Satanovi malo mať nápravný účel, aby sa ľudia neučili rúhať. Čiže nebola to otázka zatratenia, ale naopak, bola to otázka nápravy. Tak my sme dnes pozvaní aj k tomuto textu, aby sme spoločne nad tým premýšľali a každý z nás vlastne si zobrali potom aj takú aplikáciu do nášho života, každodenného, všedného. Mali sme pred sebou dve také dôležité veci. To, že my sme boli povolaní a boli sme zachránení preto, aby sme hlásali a bránili evanjelium. Bránili vieru. Hlásať evanjelium a brániť vieru. To je to, k čomu nás Pán Boh povoláva a to máme robiť nielen našimi slovami, ale aj našimi skutkami a našim životom. Nech nás Pán Boh, ktorý keď nás povolá do toho svojho boja a zápasu, povzbudí, aby sme mohli byť jemu naozaj stále verní.